budeme číst od 13. do 15. verše a pak ještě několik veršů z 6. kapitoly. Jozue 5. kapitola 13 až 15. Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho, patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil, nikoli, jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel. I padl Jozue k tváří k zemi, klanil se a otázal se, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka. Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl, zuj si s nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté. A Jozue tak učinil. A pak prvních 8 veršů z 6. kapitoly. Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Ale Hospodin řekl Jozuovi, hleď, vydal jsem tě do rukou Jericho i jeho krále s údatnými bohatýry. Vy všichni bojovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po 6 dní. 7 kněží ponese před schránou 7 polnic z beraních rohů. 7. dne obejdete město 7krát a kněží zatroubí na polnice. Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen lid mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města, každý tam, kde právě bude. Jozue syn Nunův tedy povolal kněze a nařídil jim, přineste schránu smlouvy a 7 kněží, ať nese před Hospodinovou schránou 7 polnic z beraních rohů. Lidu řekl, pojďte a obcházejte město a ozbrojenci, ať se ubírají před Hospodinovou schránou. Stalo se, jak Jozue lidu nařídil. 7 kněží nesoucích 7 polnic z beraních rohů se ubíralo před Hospodinem a troubilo na polnice a schrána Hospodinovy smlouvy šla za nimi. A pak ještě verš 20. Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl váleční pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik, hrazby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl, tak dobili město. A verš 26. V onen čas se Jozue zapřísáhl. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány. Tak bych poprosil bratra výklad k tomuto textu.
Krásné ráno vám všemi ode mě. Přivážím pozdraví jak z Rady Církve Bratrské, tak z našeho sboru od těch, kteří věděli, že dnes budu tady mezi vámi. Děkuji i za ten starozákonní text, ke kterému připojíme ještě slovo nového zákona. Budu ho číst z 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše od 31. do 43. verše. Lukáš 18, 31 až 43. Tam je napsáno. Vzal k sobě svých 12, tedy Pán Ježíš Kristus, a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků, neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí. A třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli. Smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel, on však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal, co chceš, abych učinil? On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Tolik z Evangelia. Když jsem hledal, které slovo přinést, samozřejmě jsem přemýšlel i o tom výročí, které si dnes připomínáme, ale nakonec jsem se nechal vést starým liturgickým kalendářem. Ten přiřazuje dnešní neděli právě ten evangelní příběh Bartimaja, pravda z jiného evangelia, než jsem četl já, ale já jsem nakonec zvolil tady ten Lukášův text. Proč? Už několikrát jsem si uvědomil, jak nás evangelisté upozorňují na vnitřní souvislosti evangelijních dějů. A tak si všímám slůvek jako proto nebo aby a zjišťuji, jak mi pomáhají objevovat smysl mnoha novozákonních událostí. Sami od sebe míváme tendenci vnímat ty jednotlivé příběhy izolovaně. Každý samostatně. Jako by byly řazeny jenom tak náhodně. Zvlášť to platí tam, kde editoři textu nám do něj vložili nějaký předěl. Předěl kapitoly nebo nějaký ten nadpisek, jaký máme v ekumenickém překladu. Ve skutečnosti na sebe mnoho příběhů v Bibli přímo navazuje. Nakonec v tom původním textu žádné předěly nebyly. Tam nebyly ani jednotlivé věty oddělené. Řada Kristových činů i mnohé jeho výroky vytvářely větší celky, které posluchačům i očitým svědkům pomáhaly pochopit principy Božího království. Jeden takový blok máme dnes před sebou. Četli jsme jenom jeho úvodní část. Všechno to začalo, když pán Ježíš už po několikáté upozorňoval své učedníky na události, ke kterým mělo dojít na Velikonoce. Svolal si je k sobě a říkal, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků, neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí. A třetího dne vstane. Nebylo to poprvé, co jim to takto pověděl. Už to z jeho úst slyšeli víckrát, ale ani tehdy, ani teď neporozuměli. Smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal, dodává evangelista. Nebylo to nic nového. Mnohokrát se v životě opakuje to, co měl zvěstovat už kdysi dávno prorok Izajáš. Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Člověk někdy nebývá připraven vidět to, co má před očima. Já jsem si to mnohokrát ověřil ve své původní profesi. Já jsem entomolog původně a mnohé druhy hmyzu si bývají navzájem nesmírně podobné. Laik prakticky nemá šanci je rozlišit. Teprve až když člověk prohlédne desítky, stovky kusů, až je vzájemně porovná, dá si s tím práci. Pak teprve zjistí, co vlastně má vidět. Teprve potom rozpozná, co je co a naučí se rozlišovat. V životě ale nemusí jít jenom o tu neschopnost, prostou neschopnost zahlédnout, jenom o to, že nevím, co mám vlastně vidět. Člověk někdy vidět nechce, tak jak jsem to připomínal dětem. To bývá horší případ. Možná platilo o učednících právě toto. Báli se věcí, na které Kristus upozorňoval. Nechtěli je vidět. Proč jim to ale nebylo dáno? Což jim to pán Ježíš neříkal právě proto, aby porozuměli? Někdy nestačí pochopit teoreticky. Někdy je třeba pravdu až do hloubky prožít. Nebývá to příjemné, ale teprve takové zkušenosti dodávají životu hodnotu. Naopak příliš lehce nabité poznatky zůstávají na povrchu. Pánu Bohu ale povrchový nátěr nestačí. Chce svůj lid vzdělávat od základů, solidně, kvalitně. Proto také pán Ježíš používal při svém vyučování podobenství. Když se ho na to jeho učedníci ptali, připomněl ten starý text Izajášův a říkal jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou vně, děje se všechno v podobenstvích, aby hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Kristovým následovníkům nemůže stačit vědět. Víc než množství informací potřebují něco prožít. Potřebují proměnu myšlení a srdce. Přijmout princip Kristovy oběti, to je pro křesťana zásadně důležité. I učedníkům bylo třeba poskytnout maximum zkušeností, které jim jednou pomohou toto zásadní téma dostatečně pochopit. Proto začíná jedna z významných lekcí, kterou museli ve své apoštolské přípravě absolvovat. Všechno se to tenkrát odehrálo na cestě z Galileje do Jeruzaléma. Když učedníci nechápali, pán Ježíš jim neřekl, takhle to je, nebo to musíte takto dělat, nebo to nesmíte. Neřekl vůbec nic, ale změnil směr. Už nešli do Jeruzaléma nejkratší cestou. Sestoupili do Jericha. Jericho bylo zvláštním městem. Stálo už v době, kdy Izrael pod vedením Mojžíšovým přichází na hranici zaslíbené země. Utábořili se tenkrát v moábských pustinách za Jordání naproti Jerichu, jak uvádí 4. kniha Mojžíšova. Významněji víc se o něm dozvídáme, když Jozue převádí Izraelce přes Jordán. To jsme si připomněli v dnešním starozákonním čtení. Jericho tehdy dostalo v božích plánech určitou roli. Roli, kterou potom hrálo i později. Bylo to město, jehož prostřednictvím Hospodin zjevoval svou moc. Poprvé to prožil už Jozue. Snad tehdy vyšel na průzkum. Možná chtěl připravit strategii útoku, to nevíme. Potkává ale muže s taseným mečem, který se představuje jako velitel Hospodinova vojska. Jozue se ptá po rozkazech. Vždyť každý velitel před bojem udílí rozkazy. Slyší, zuj si s nohou opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je svaté. Nic víc. Nejde o bojiště, milý Jozue, ale o svaté místo. Nechystej válku, ale bohoslužbu. Připrav se na setkání s Hospodinovým slovem. Ne ve formulované řeči, ale v činu vysvobození. Tvůj Bůh, Jozue, tady prokáže svou moc. Za několik dní hradby Jericha padají. To znamenalo mnohem víc, než jenom dobytí jednoho starého města. V té události zaznělo jasné boží slovo, příslib odevzdání země. Jericho se Izraelcům otevírá jako prvotina Kenánu. Už není třeba se bát budoucnosti. Sám Hospodin bude předcházet izraelská vojska. Nad vypáleným Jerichem pronáší Jozue kletbu. Proklaté město zůstává místem temnoty a smrti. Nikdy už nemá být obnoveno. Jak to ale, že pán Ježíš přichází se svými učedníky právě do Jericha? Jak to, že to město znovu existuje? Za dnů z pohanštělého krále Achaba je obnovil jistý Chýjel Bételský. První kniha královská k tomu dodává, na Abíramovi svém prvorozeném položil jeho základ a na Segúbovi svém nejmladším postavil jeho vrata podle Hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua syna Núnova. Prokletí Jericha se neprojevilo jenom smrtí Chýjelových dětí. Jericho zůstalo městem temnoty a marnosti. Myslím na duchovní temnotu. Ta nebývá na první pohled zřejmá. Často se skrývá za vnější nádheru a lesk. Doba pána Ježíše znala Jericho poznamenané stavební činnosti Heroda Velikého. Ten si nechal vybudovat kousíček na jih od starého města výstavný zimní palác s okrasnými zahradami zavlažovanými důmyslným vodovodem. Novozákonní Jericho se stalo exkluzivní oblastí zbohatlíků, kteří se tu chlubili svým majetkem a dávali najevo svou moc. Jenže kde je mnoho přepichu, bývá nedostatek kritického poznání. Bohatství oslepuje a člověk si to málo kdy uvědomí. Jericho se stalo městem slepců. K nemnoha obyvatelům tohoto města, kteří si to uvědomovali, kteří si uvědomovali, že nevidí, patřil fyzicky nevidomý syn Timajův. Seděl u cesty a žebral den za dnem. Bez pochyby tam neseděl sám. Slepých bývá v Orientě vždycky dostatek. Byl ale jediný, kdo si uvědomil šanci na změnu. Uvěřil, že přicházející prorok z Nazareta má moc všechno proměnit. A této šance se chytil pevněji než tonoucí stébla. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Křičí a nedá se umlčet. Když ho pak přivedou k pánu Ježíši, uslyší zvláštní otázku. Co chceš, abych učinil? Což to nebylo jasné? Proč se ho pán Ježíš takto ptá? Kvůli Bartimajovi, jistě. Uzdravit se ze slepoty, to znamenalo přijít o možnost obživy. To znamenalo začít se vlastně od začátku učit nějaké řemeslo, najít si něco, co by člověk dělal. Slepec dostával almužny, zdravý člověk nedostane nic. Ale pán Ježíš to neříká jenom kvůli Bartimajovi. Ten si to musel rozmyslet, musel uvážit. Ono ale šlo také o ty ostatní a já bych řekl, především šlo o učedníky. Kvůli ním pán Ježíš sestoupil do Jericha, do města, ve kterém Hospodin zjevuje svou moc. Kvůli ním teď musí zaznít: Pane, ať vidím. Všichni žebráci křičeli, ale většině šlo jenom o almužnu. Bartimajos čekal víc. A to je třeba zjevit ostatním. Učedníci potřebují slyšet, že vidět není samozřejmé, že to je milost, že to je dar a že je třeba si o něj říct. Bartimajovi se otevírají oči a on odchází s Ježíšem. Dar vidění proměňuje jeho život. Blahoslavený člověk, který si uvědomí svou slepotu a prosí svého Boha o pomoc. Setkáním s Bartimajem ale učednická lekce neskončila. Mistr vede své žáky do města, kde výuka pokračuje. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. I tentokrát jde o vidění a poznání. I Zacheus touží vidět. Také on, na rozdíl od většiny obyvatel Jericha, ví, že nevidí. V tomto případě je tím vina jeho malá postava. Zacheus je připraven udělat pro naplnění své touhy mnoho. Ten důstojný muž vydává v šanc svou pověst a leze na strom. Jeho se pán Ježíš neptá, o co mu jde. Jeho čin nebyl jeden z mnoha, jako v případě Bartimaova křiku. Nebylo třeba už nic vysvětlovat. Všichni to viděli. A všichni také mohli být svědky hluboké proměny Zacheova života. A všichni slyší i Kristovo dosvědčení. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Milí učedníci, viděli jste a porozuměli jste? Jde o spásu, o boží vysvobozující čin. Jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků, neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat, tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí. A třetího dne vstane. Věřte tomu, co vám říkám, nechtějte zůstat slepí, nebojte se opustit svou dosavadní životní zkušenost, otevřít se novým věcem, nebojte se proto něco udělat. Pamatujte na Bartimaja i na Zachea, co byli schopni investovat do naplnění své touhy vidět. Pochopili učedníci? Změnili své postoje? Asi ne. Proto musí příběh ještě pokračovat posledním dějstvím. Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit hned. Proto řekl, jeden muž z vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. A pokračuje známé podobenství o hřivnách, totiž o tom, že boží dary nesmíme nechat zahálet. Člověk, který touží po nebi a po životě s Kristem, potřebuje prožívat svou víru velmi prakticky. Pán Ježíš toto podobenství vypráví všem, kdo slyšeli jeho komentář příběhu Zacheova. Tedy především učedníkům, ale i dalším posluchačům kolem. Slyšeli o spáse Zacheova domu, vlastně o božím království, o nebi. K tomu nedílně patří i výpověď o životě na této zemi. Proč to vyprávěl? To tu Lukáš výslovně zaznamenal. Protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit i hned. Celá historie, celý ten blok evangelijního vyučování se uzavírá a projasňuje. Tady někde kořenila ona bariéra v myslích učedníků, která jim bránila přijmout, pochopit a přijmout Kristova slova o velikonočním utrpení. Čekali boží království hned, bez bolesti a bez vlastní námahy. Jejich vnitřní oči byly slepé. Proto potřebují sestoupit do Jericha, do místa posunutých hodnot a nechápavých srdcí. Proto potřebují vidět ty dva, Bartimaja a Zachea, jak veřejně vyznávají svou slepotu a dělají všechno proto, aby se jí zbavili. Proto musí vidět ty důsledky Bartimajovi a Zacheovi proměny, ty praktické důsledky praktické víry, které není možné se naučit, ale které také nepřijdou sami od sebe. Jsou darem, který je třeba aktivně přijmout. A proto také slyší příběh o svěřených hřivnách, se kterými je třeba dobře hospodařit. Učedníci očekávali Mesiáše podle svých představ. A stejně tak to hrozí i každému z nás. Toužit po spáse bez bolesti, bez námahy a hned, už tady na zemi. Tak to ale nebylo, není a nebude. Kdo to pochopí? Komu bude dáno porozumět? Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým, vyznával Pán Ježíš. Jerišská lekce učednické přípravy tuto skutečnost konkretizuje. Porozumí lidé, kteří ve svém srdci nosí touhu, kteří se nebojí tuto touhu navzdory všem okolnostem projevit a kteří věří, že to všechno má smysl, protože Bůh je věrný. Tam, kde se lidská srdce otevírají Pánu Bohu vstříc, kde přiznávají a vyznávají své slabosti, viny a hříchy, kde s důvěrou prosí Pána Ježíše Krista o smilování a pomoc, tam a teprve tam se může naplnit mesiášský úkol. Otevírají se oči slepých a uši hluchých a mění se životy hříšníků. Pro tento čas i pro věčnost. Koho a co očekáváme my? Možná už vyhlížíme brzký konec času, protože už máme všeho dost. Možná očekáváme Pána, který konečně všem ukáže, že my sami jsme vždycky stáli na té správné straně. Pána, který konečně zjedná pořádek, který svou silou zastaví všechno to zlé, kterého je kolem nás tolik. Jenomže Pán Ježíš se proto narodil jako bezmocné dítě a proto zemřel jako bezmocný odsouzenec, aby nám ukázal, že Boží moc se neprojevuje silou, ale vlivem. A že je to i na nás, kam až zasáhne Boží království dnes a na této zemi. Protože lidé potřebují vidět, tak jako učedníci potřebovali vidět Bartimaje a Zachea. Lidé kolem nás potřebují vidět nás, naše životy. Protože my jsme, jak píše apoštol Pavel, tím Kristovým dopisem napsaným tomuto světu. Takéž Pán Ježíš Kristus posiluje naši důvěru v něho, naši odvahu se na něj opravdu spolehnout. I naši odvahu žít tak, jak nás k tomu vede on. Beze strachu, bez obav, bez rozpaků. Tak, abychom byli lidem zřetelní a srozumitelní, aby důsledek jejich vidění potom byla chvála Božího jména a vděčnost za Kristovu lásku. Amen.